Tak dnešní čtení přikázání bude z Nehemiáše v 5. kapitoli. Budeme kršit i kousek z Matouše z 10. kapitoli. Takže pokud chcete, můžete si otevřít Nehemiáše 5. kapitolu od verše 14. Také ode dne, kdy mě král ustanovil místodržitelem země Judské, od 20. roku až do 32. roku krále Artaxerxa, po dobu 12 let, jsem ani já, ani moji bratři nebrali místodržitelské příjmy. Dřívější místodržitelé, moji předchůdci, zatěžovali totiž lid tím, když na ně vymáhali mimo pokrm a víno 40 čekovů stříbra. Rovněž jejich lidé vykořistovali lid. Já však jsem tak nejednal s bázní před Bohem. Na to jsem se účastnil oprav rady. Kolej jsme nevstupovali, ale všichni moji lidé tam byli zapojeni do díla. Judejci a představenstvo, 150 osob, mimo ty, kteří k nám přicházeli z okolních pohanů, sedali i mého stolu. Bylo třeba každý den připravovat jednoho býka a 6 vybraných ovcí. Dále byla pro mě připravována drůbež a jednou za 10 dní množství různého vína. Přitom jsem neuplatňoval nárok na místodržitelské příjmy, protože na tomto vidu už těžce spočívala služba. Pamatuji na mne, Bože můj, dobré, na všechno, co jsem pro tento lid učinil. Pokračujeme v Matoušovi 10. kapitole 9. verše. Neberte od nikoho zlato, stříbro, ani nějaký opasky. Neberte si na cestu mošnu, ani dvoje šaty, ani obuv, ani hůl. Neboť hodem je dělným uzemství. Tak Pane Bože, Ježíši, začalo vám za ten čas na sledující za nakladání, abys vedl bratra Ráskala Krence to, co ty nám chci říct, skrze něho a skrze tvoje písně. Odprosím za nás, abys nás soustředil a protože naše srdce tomu, co ty nám chci skrze tvoje písně. Moc taky prosím, Pane, za vysvětku za dětky a za učitele, aby si tam byl přítomen, protože byl s nimi. Amen.
Hezké dopoledne, vám všem, já se musím všechno nachystat. Možná se stává, bývám to, co mě. Já čtu někdy písmo a některý oddíl mi přijde tak nezajímavý, že ho sice přečtu, ale tak rychle, že zpravidla ani nevím, o co v něm šlo. Unikají mi veškeré souvislosti. Ve výsledku je to nakonec stejné, jako kdybych ho nečetl. A mohu povědět, že jsem takto zpočátku přistupoval k tomu dnešnímu textu. Zvažoval jsem, že bychom jej přeskočili. On mi totiž oproti tomu, co se píše před ním i po něm, přijde jako málo akční. Je to vlastně taková popisná vsuvka bez konkrétního děje. Pak jsem si ovšem řekl, že Duch Svatý, když inspiroval pisatele této biblické knihy, zřejmě přímo Nehemiáše, tak měl nějaký důvod, aby tam tento text uvedl. Beru to tedy tak, že kdyby tam tento text být neměl, tak by tam prostě nebyl. A protože tam je, tak nám má být skrze něj něco pověděno. Proto ho nevynecháme. A je dost dobře možné, že z něj vyčteme věci nejen zajímavé, ale i užitečné pro náš duchovní růst. Nejprve se dovídáme jednu důležitou informaci. Nehemiáš už není pouhým vyslancem perského krále, ale stává se jeho zástupcem pro celé Judsko. Stává se královským místodržitelem. Je jisté, že tato okolnost naprosto změnila mocenské poměry oblasti. Judsko s městem Jeruzalémem získalo v rámci perské říše stejné postavení, jaké měla provincie Samařská, její součástí dosud bylo. ovšem znamenalo, že Nehemiáš byl najednou ve stejné pozici jako Sanbalat, který byl místodržitelem samarské provincie. To ovšem také znamenalo, že Sanbalat tím, že přišel o Judeu a Jeruzalém, přišel i o nemalou část finančních a naturálních příjmů, které mu právě z Judska plynu. Je nepochybné, že to musel pociťovat jako osobní újmu a škodu. A když si právě toto uvědomíme, pak nás nebude tolik překvapovat jeho neustálá snaha Nehemiáše zlikvidovat. Ostatně není něco takového běžně vidět třeba v politice. Kolik je medializováno případů, kdy se jeden politik snaží zničit druhého, třeba i ze stejné strany, nebo když se celá skupina politiků podporovaná třeba místními podnikateli snaží zničit konkurenční skupinu. Přičemž důvodem jsou téměř vždycky lukrativní zakázky, o ty se bojí. A není něco takového vidět třeba v zaměstnání? Jak je vnímán kolega, který je několik měsíců po svém nástupu přeskočí všechny ostatní a začne jim šéfovat? No, řekl bych, že většina těch přeskočených se z toho zrovna štěstím ani blahem netetery. Hlavně ne ti, kteří si na ten post, především pak na pravomoc a plat s tím spojený, sami brousili zuby. Nevzniká pak na pracovišti atmosféra, která se nedá nazvat jinak než likvidační? Už protože ti, kteří na vytouženou pozici nedosáhli, se snaží všemi způsoby dosáhnout odvolání nového šéfa a tak mu mydlí schody, jak to jen jde, a ten se zase snaží nežádoucí sochy a sochyně preventivně odstraňovat. Možná jsme něco takového už zažili, možná to právě zažíváme. A Nehemiáš nám může být příkladem, jak by měl Boží člověk v takových situacích jednat a postupovat. Něco už jsme mohli vidět při výkladech 4. kapitoly, dotkneme se toho i v následující 6. kapitoly. Přečtený oddíl nám dává také nahlédnout, co takový život místodržitele obnášel. Protože místodržitel byl reprezentantem krále v daném regionu, musel být jeho dům otevřený všem významným osobnostem, které zde žili nebo které tudy projížděli. Četli jsme, že u Nehemiášova stolu se dalo pravidelně 150 osob, mimo ty, kteří přicházeli z okolních pohanů. No to není málo. Ovšem třeba vedle takové Jezábel, manželky krále Akaba, který vládl severnímu Izraeli zhruba o 400 let dříve, tak to byl Nehemiáš naprostý troškařem. V první knize královské se totiž uvádí, že u stolu Jezábel jen proroků sedělo 800. A kde jsou ti ostatní? Nehemiáš nás tedy informuje o svých povinnostech i o nutných nákladech na provoz, ale současně se dovídáme, že na rozdíl od svých předchůdců se on sám vzdál svého místodržitelského příjmu. A dovídáme se také, proč tak udělal. Nebylo to z nějaké osobní hrdosti nebo z duchovní pýchy. Bylo to z bázně před Bohem. Nehemiáš totiž viděl, jak těžce na judský lid dopadá služba a také daně a odvody králi. A protože si byl vědomý nejen své odpovědnosti za svěřené dílo, ale i za lidi, kteří na něj pracovali. A protože si byl vědomý i odpovědnosti za vlastní svědectví, za svědectví své víry, rezignoval na možnost dalších příjmů. Četli jsme, že měl příležitost koupit si pozemky, ale on je nekoupil. Naopak, i se svými lidmi se naplno zapojil do společného díla, do opravy hradeb a bran. Když později apoštol Pavel vysvětloval křesťanskému sboru v Tesalonice, jak on sám přistupuje k zajištění vlastního života, řekl to podobně jako Nehemjáš. My jsme u vás nezaháleli, ani jste nikoho nevyjídali. Ale ve dne v noci jsme namáhavě pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. Ne, že bychom k tomu neměli právo. Ale chtěli jsme vám sami sebe dát za příklad, abyste se jim řídili. Podobně píše křesťanům v Korintu. Když jsme vám zaseli duchovní srdku, bylo by to mnoho, kdybychom sklízeli vaši pozemskou úrodu. Mají-li na vás právo jiní, proč ne tím spíše my? Přesto jsme tohoto práva nepožili. Raději snášíme nedostatek, jen abychom nekladli žádnou překážku do cesty Kristovu evangelia. A do třetice opět z Pavlova listu do Korintu, tentokrát z druhého listu. Když jsem byl u vás a měl jsem nedostatek, nikomu jsem nebyl na obtíž. Nebo čeho se mi nedostávalo, doplnili bratři, kteří přišli z Makedonie. Ve všem jsem jednal a budu jednat tak, abych vám nebyl břemenem. A kousek dál pak pokračuje, nestojí o váš majetek, ale o vás. Každý pracovník na božím díle, který se plně věnuje službě, má právo na hmotné zajištění. Už pan Ježíš ustanovil, aby ti, kteří zvěstují evangelium, měli z evangelia obživu. Vyjádřil to známými slovy děny, které jsme četli, hoden je dělník své mzdy. Pavel, stejně jako před ním Nehemjáš, si více než této mzdy cení možností být druhým lidem příkladem. A stejně jako Nehemjáš, ani Pavel nechce být při realizaci svého práva na odměnu nikomu na obtíž. Nechce být pro druhé lidi břemenem. Protože kdyby jim byl, tak by se stal překážkou stojící v cestě Kristovu evangelii. Pavel si dobře uvědomoval, že pak by jeho svědectví ztratilo na věrohodnost. Proto se podobně jako Nehemjáš raději vzdává svého práva. My žijeme v době, kdy slova jako právo a nárok se skloňují skutečně ve všech pádech. Stávají se častým motivem a důvodem jednání lidí. Všechny své nároky chceme uplatnit. Za všechna možná i nemožná práva jsme připraveni se soudit. Stávkovat, demonstrovat. Boží slovo nám však ukazuje jiný způsob jednání. Ukazuje nám, že je důležité umět spolupracovat s ostatními. Umět s nimi soucítit. Umět s nimi nést jejich starosti a problémy. Ukazuje nám také, že je důležité umět je-li toho zapotřebí, zdá se kvůli druhým lidem i svých práv. Ježíš nikdy neučil blahoslavení, kteří jdou nekompromisně za svým. On učil blahoslavení plačící, blahoslavení tiší, blahoslavení milosrdí, blahoslavení čistého srdce, blahoslavení, kteří působí pokoj. Blahoslavení, kteří jsou pronásledováni pro spravedlnost. Abyste mi rozuměli, já neodsuzuji nikoho, kdo se dožaduje svých práv. Pouze chci na biblických příkladech ukázat, že pro lásku Boží, kvůli lásce k bližním, je někdy lépe svého práva se vzdát, než se ho kategoricky dožaduje. Ono je to vlastně i o úhlu pohledu. kterým se díváme na sebe a na druhé. Je to o tom, jestli umíme alespoň někdy mít ty druhé za přednější. A myslím, že nebude vůbec od věci, když ještě připomenu apoštolova slova zapsaná v knize Skutků, která pověděl při loučení s efeskými. Řekl jim, že blahoslavenější je dávat než brát. Tou druhou důležitou informací, kterou z přečteného textu zjišťujeme, je doba, o kterou Nehemiáš v Jeruzalémě pobýval. Četli jsme, že to bylo 12 let. Když jsme probírali druhou kapitolu, tak jsme tam mohli zjistit, že předpokládaná doba pobytu Nehemiáše v Jeruzalému byla vůbec tím hlavním, co zajímalo krále, když ho Nehemiáš požádal o povolení odjet daleko do Judeje. Tehdy mu Nehemiáš nějaký určitý čas pověděl a na to se král rozhodl Nehemiáše propustit. My nevíme, co tehdy Nehemiáš králi řekl, ale trochu si říct, že to určitě nebylo těch 12 let. Myslím, že ani sám Nehemiáš něčím takovým vůbec nepočítal. Když bych pověděl, že plánoval obnovit městské hradby a brány co nejrychleji, tak do půl roku, maximálně do roka. Jenže práce bylo víc, než si uměl na počátku představit. Je však možné, že Nehemiáš tak, jak slíbil králi, tak se po kratší době vrátil, informoval ho o situaci, pak se znovu vydal do Jeruzaléma, kde zůstal o něj 12 let. A je také možné, že právě v rámci takové krátké návštěvy byl ustaven judským místodržitelem. Je docela pravděpodobné, že to tak opravdu bylo, ale my to nevíme jistě, protože písmo v tomto ohledu mlčí. Informace o délce Nehemiášova pobytu v Jeruzalému nám umožňuje zaměřit se na dvě věci, které s časem souvisí. To první je otázka plánování. Dnešní doba nás nutí zvažovat, co budeme dělat v dalších měsících, týdnech a dnech, a to včlenění na hodiny, nebo půl hodiny, či dokonce čtvrt hodiny. Přečtený text, podobně jako i některá jiná biblická místa, nám však ukazují jistou relativitu takového plánování. Protože nám ukazuje, že nejsme těmi, kteří mají všechno ve své moci. Ano, my usilujeme mnoho nastudovat, mnoho vědět, poznat, procestovat, udělat, dokázat. A proto se snažíme věci dobře naplánovat. Nic proti tomu, to není špatné. Má to pouze jeden malý, avšak podstatný háček. Pán Ježíš to ve svém podobenství o 10 družičkách vyjádřil slovy: neznáte den ani hodinu. A to je pravda. Proto nás Jakub ve své epištole napomíná slovy: a nyní vy, kteří říkáte, dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města, zůstaneme tam rok, budeme obchodovat a vydělávat, vy přece nevíte, co bude zítra. Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí. Raději byste měli říkat: bude-li Pán chtít, budeme naživu a uděláme to nebo ono. Předpokládám, že si rozumíme, to není proti plánování. Vždyť i schopnost plánovat je darem od Pána Boha. To, co je však důležité, to je uvést naše plánování do souladu s plánováním Boží. Respektive podřídit naše záměry Božím záměrem. Jde o to, abychom vždycky, ať už jako jednotlivci nebo jako společenství, abychom uměli říct: ne moje, ne naše, ale tvá vůle, stane se Bože. A když to řekneme, tak abychom s tím také skutečně souhlasili. když se tak stane, tak abychom to uměli přijmout, akceptovat. I když je to třeba úplně jiné, než jsme si plánovali. Víte, my někdy máme ústa plná slov o tom, jak se chceme řídit Boží vůli. Často jsou to však jen zbožné prázdno. Protože ve skutečnosti si přejeme, aby se všechno odvíjelo přesně tak, jak si sami naplánujeme. Jen chceme, aby nám to Bůh stvrdil, aby nám dal razík. Řekl bych, že nám chybí pokora. To druhé, co mám v souvislosti s délkou Nehemiášova pobytu v Jeruzalémě na mysli, bych označil jako čas odchodu z aktivní služby. Týká se především těch, kteří stojí v čele nějaké práce v církvi a sboru. Nehemiáš odešel po 12 letech věrné služby zpět ke dvoru perského krále. Ježíšova služba mezi učedníky trvala 3 roky. Jeho učedníci sloužili po různou dobu, od několika málo let až po 10 let. Kdy máme ze služby odcházet? Po letech v církvi jsem nabyl dojmu, že jedni odcházejí možná příliš brzy a druzí naopak spíše pozdě. A že je vlastně docela velký problém umět odejít tak akorát. Otázka tedy zní, kdy to akorát je. Jak to máme poznat? Na to není lehká odpověď. Každý služebník, každá služebnice by proto měli hledat, co jim v tomto ohledu radí Duch Boží. A ten, jak víme, může k někomu promluvit třeba ve vytržení. Často však používá druhých lidí. Moudrý služebník, moudrá služebnice, proto pozorně naslouchá hlasu církve, hlasu společenství, ve které žije. Naslouchá také hlasu své rodiny, své manželky či manžele a svých dětí. A to, co slyší, porovnává se svým vlastním viděním. Moudrý služebník také ví, že na Božím díle není sám. Vždycky se jedná o práci společnou. Církev je společenství budující generací, které si předávají službu jako pomyslný štafetový kolík. Proto je potřeba připravovat stále nové a nové služebníky, kteří jednou nahradí ty starší. Proto moudří služebníci pozorují ty mladší, jak na tom jsou. Nejde přitom jen o obdarování k tomu či onomu. Ale rovněž, anebo možná bych řekl někdy zejména, jde o ochotu Pána sloužit. A nést přitom i nepohodu, která sebou věrná a pravidelná služba často nese. Pozorovat ty mladší lze nejlépe tam, kde funguje spolupráce mezi staršími a mladšími. Kde zase ti mladší mohou pozorovat ty starší a učit se od nich. A kde se také mohou poučit z jejich chyb, protože já vždycky říkám, je lépe se poučit z chyb druhých než vlastních. V takovém prostředí spolupráce se vytváří prostor pro přirozenou generační výměnu. Naopak tam, kde spolupráce mezi generacemi chybí, tam se stává, že starší si ani nevšimnou, že přišel čas jejich odchodu, někdy dokonce jako by se ještě víc pouštěli do díla. Je ovšem nebezpečí, že tak činí domění, že celé Boží dílo leží jen na jejich generaci. A že bez nich to všechno skončí. Pravdou ale někdy bývá, že tyto služebníci se ve své službě do té míry zhlédli, že se v ní vidí a nechtějí se o ní dělit ani se s ním rozloučit. Bratři a sestry, zvažujme ve svých srdcích, zda máme pro svoji službu ve sboru církvi tu správnou motivaci. tedy prospěch Božího díla. A prosme Pána, zejména my starší věkem, aby nám dal rozpoznat čas našeho odchodu ze služby, nebo čas její změny. A když to rozpoznáme, tak podle toho také jednej. Celou pátou kapitolu uzavírá stručná Nehemiášova modlitba. Nehemiáš mi říká, pamatuj na mne, Bože můj, dobrého, na všechno, co jsem pro tento lid učinil. Možná máme při jejím čtení určité rozpaky, takový divný pocit. Asi by nám přišlo zvláštní připomínat Bohu své vlastní činy, i když si jich sami třeba velmi považujeme, máme je za dobré. Neměřme však všechno svými pocity, mohou nás oklamat. Písmo nám líčí Nehemiáše jako poslušného Božího služebníka. Zkusme se vžít do jeho postavení, v těžké práci, obklopené přáteli, kteří usilují o jeho život a kteří mají své lidi i mezi lidskými představeními. Právě s nimi měl velký konflikt ohledně jejich chování vůči těm nejchudším. To všechno muselo Nehemiáše bez pochyby velmi vyčerpat. Navíc se snažil všechny povzbuzovat a být jim dobrým příkladem. Přitom prožívá nepochybně to, co prožívá většina vůdců. Prožívá samotu. Je snad divné, když se pod tlakem toho všeho obrací k Bohu a v modlitbě prosím, aby na něj nezapomněl. Možná, že když se takto na jeho modlitbu podíváme, tak nám zas až tak divná nepřijde. Víte, ona nevyjadřuje Nehemiášovu samolíbost. Samolíbost takovou, jak Pán Ježíš říkal v tom podobenství, když říkal toho farizeovi, jak se modlil pěkně, pyšně, učil to česky. Tak Nehemiášova modlitba to nevyjadřuje. Ona vyjadřuje upřímnou Nehemiášovu touhu Bohu. A Nehemiášova modlitba nám ukazuje ještě na jednu věc, které se chci závěrem ukázání dotknout. My zapomínáme na život a práci druhých. Pán Bůh nikdy nezapomíná. Před ním nebude zapomenut žádný lidský skutek. S jedinou výjimkou. Bůh nikdy nevzpomíná na hříchy těch, kterým odpustil. Prorok Izajáš tlumočí Boží výrok. Já sám vymažu kvůli sobě tvoje nevěrnost. Na tvé hříchy nevzpomenu. A apoštol Pavel píše do Kolos, když jste ještě byli mrtví ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil. Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám a zcela jej zrušil tím, že jej přibyl na kříž. A my si můžeme u Nehemiášovy modlitby znovu uvědomit, jak veliká je Boží milost a co všechno nám Bůh Pánu Ježíši odpustil a co nám také dal. Žid nám otevřel cestu do svého království. Milí přátelé, zkusme si na to vzpomenout třeba dnes večer, když si budeme tvořit nebo upřesňovat plány pro příští dny. A zkusme se přitom zamyslet nad jejich smysluplností i nad tím, kolik sil, času a prostředků jsme do nich ochotní investovat. A porovnejme to s našimi investicemi do Ježíšova království. Boží milost a pokoje, ať s námi zůstává. Amen.